Til vestur á Vogskornum firði voru eitt sín hjón, þau hétu Ás og Jón. Þau átt ekki Eiris virði utan eina kú sem gaf þeim björg í kú. Samt sem áður sæl voru þau. Þau áttu auman kofa, hann var með ónýtt þak sem að oftast lag. Og oft er þau ætluð að sofa, var þeim óskup kall, það var eins með allt. Hjarði